sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Χαίρετε, εδώ είμαστε, άλλο ένα επεισόδιο, Glory Days, Μανώλης Φακάκης, Αλέξανδρος Ξενικάκης και Γρηγόρης Ατρίδης στην παρέα. Γεια σας κύριοι.
Γεια χαρά.
Τι κάνετε?
Καλά. Καλά. Τώρα που είσαι κοντά μας πολύ καλύτερα.
Επειδή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην ιστορία, γιατί δεν λέτε σας περίμενα εγώ αυτή τη φορά. Ένα λεπτό, δύο, αλλά περίμενα.
Έγινε. Να το δεχτούμε.
Όχι, εσένα δεν σε περίμενε.
Να το δεχτούμε, εγώ δεν το είδα.
Ναι, εσύ ήσουν ήδη στο πόστο, στο στούντιο. Ο Αλέξανδρος ήταν κάτω, ήταν νωρίς την ώρα του, ήταν και 25 εδώ.
Εντάξει. Πήρα τηλέφωνο, πού είστε?
Νέος χρόνος. Νέες συνήθειες, λες.
Όχι, όχι.
Όχι, είναι το στατιστικό λάθος. Αυτό ότι αυτή η μία φορά που επιβεβαιώνει τον
κανόνα. Η εξαίρεση, η εξαίρεση. Επιβεβαιώνει τον κανόνα. Μη μας κακομάθεις.
Ναι, ναι, καλά.
Την επόμενη φορά.
Τεταρδάκια, ακαδημαϊκό πάντα. Πάντα το ακαδημαϊκό τεταρδάκι.
Λοιπόν, μεσοβδόμαδα και οι τρεις περιγράψαμε αγώνες γαλλικού κυπέλου στο Antenna Plus και Ολλανδικού κυπέλου. Μονά ματς. Με, αν θέλετε τη γνώμη μου, η διαδικασία του μονού παιχνιδιού δείχνει και ξεχωριστό ενδιαφέρον, ξεχωριστό χρώμα σε κάθε αναμέτρηση και δίνει και περισσότερες πιθανότητες για εκπλήξεις. Είχαμε στο γαλλικό κύπελο μια ομάδα πέμπτης κατηγορίας, για πες την, Ζαλιό.
Μπορζουάν Ζαλιό, μου την είπαν. Μπορζουάν Ζαλιό, θα σας την πω.
Μπορζουάν Ζαλιό, ναι. Κατάφερε η Θηρίο να αφήσει έξω τη Λιόν.
Φοβερό. Ξέρεις τι, μου έκανε φοβερή εντύπωση, πέρα το ότι. Τι μέρα ήταν το μάτς, έχω μπλέξει και τις μέρες, Τετάρτη ήταν το μάτς ή Πέμπτη.
Τετάρτη.
Τα έχω μπλέξει, Τετάρτη. Ναι. Τετάρτη βράδυ, ένα γηπεδάκι τώρα γύρω στα 50 χιλιόμετρα από το Λιόν, 10.000 θέσεων, ομάδα πέμπτης κατηγορίας, γεμάτο.
Γεμάτο. Το ίδιο και στο βράδυ και αργότερα, επίσης πέμπτη κατηγορία, η Εσπαλή απέναντι στην Paris Saint-Germain, της έβγαλε το λάδι, μέχρι το 88 ήταν 2-2. Η δικιά σου ομάδα, η Ζαλιό με την Εσπαλή, είχαν παίξει στο πρωτάθλημα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχαν φέρει ισοπαλία 1-1.
Φοβερό.
Και τώρα η μία ομάδα απέκλεισε τη Λιόν και η άλλη έφτασε την Παρίς Σεζερμέν μέχρι το 88 στο 2-2. Ο Γρηγόρης κατάφερε να αποκλείσει τη Μονακό.
Άστο, εντάξει, μιλάμε για φοβερό κατόρθωμα. Εντάξει, βέβαια στην Μονακό, με αφορμή και το παιχνίδι, τώρα προφανώς επειδή μας ακούει πάρα πολύ κόσμος, Μανώλη, και σίγουρα και από Γαλλία, ή φαν του γαλλικού ποδοσφαίρου, δεν είναι η Μονακό που είχαμε στο μυαλό μας, καμία σχέση.
Δεν ψάχνεις δικαιολογίες.
Ναι, όχι, όχι. Αναλαμβάνω την ευθύνη, μπράβο. Την απέκλεισα και μπράβο μου και με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Ναι.
Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Δηλαδή αυτό που πήγε να γίνει με την Παρί και μόνο που πέρασε το σκορ από το 2-2 και φτάσαμε 88 για να γίνει 3-2, όντως ήταν θαύμα. Και το δικό σου ήταν κάτι πάρα πολύ κακό.
Πάντως ένα μάτς, όλα γίνονται.
Ναι.
Σε αντίθεση με τις διπλές αναμετρήσεις, γιατί είχαμε και κύπελο Ελλάδος μεσοβδόμαδα το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο 1-1.
Ναι.
Τελείως διαφορετική διαδικασία τα διπλά παιχνίδια. Πάντα στο πρώτο παιχνίδι το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί και οι δύο έχουν στο μυαλό τους ότι υπάρχει ρεβάντς, ότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια μπροστά και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο κρίσιμα από το πρώτο παιχνίδι και ήταν κάτι που αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.
Ξέρεις τι, πριν το συζητήσουμε το μάτς αυτό, εγώ νομίζω για να συγκρίνουμε τις δύο διοργανώσεις, επειδή λέμε εδώ και χρόνια το κύπελλο θεσμός των εκπλήξεων και πάντα το είχαμε αυτό το σύστημα παλιότερα. Και είχαν αποκλειστεί ομάδες σε μάτς από ομάδες τέταρτης κατηγορίας, τώρα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι στη Γαλλία όχι απλά είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, θέλουν και την έκπληξη. Δηλαδή το γεγονός ότι μετά το συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας, πέρα ότι είναι knockout match, ό,τι συμβεί, θα συμβεί. Πάνε απευθείας στα πέναλτι. Δεν έχει καν παράταση.
Τέλειο.
Που αυτό είναι
τέλειο.
Μεγαλύτερο προβάδισμα για τον αδύναμο. Δηλαδή, τα match, αν τα έβλεπε κάποιος, όσοι τα είδαν, οι αδύναμες ομάδες από την αρχή του match είχαν μπει ήδη σε μια διαδικασία να το πάμε όσο γίνεται πιο κοντά στα πέναλτι και εκεί να το παλέψουμε.
Να θυμίσουμε για αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι το γαλλικό κύπελλο ποδοσφαίρου, το γερμανικό κύπελλο ποδοσφαίρου και το ολλανδικό κύπελλο ποδοσφαίρου φέτος είναι στο Antenna Plus μέχρι και τον τελικό.
Οπότε έχετε την ευκαιρία να γίνετε συνδρομητές και έχει και πολύ προνομιακές τιμές σε περίπτωση που πάρετε πακέτο για όλο τον χρόνο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν και στην ψυχαγωγία και το πλεονέκτημα που υπάρχει τις Πέμπτες πέρα από το παιχνίδι στον Ελεύθερο Αντένα, το κορυφαίο του Europa και του Conference, να βλέπετε και όλα τα υπόλοιπα σε συνεργασία με την Cosmote TV.
Και σε συνδυασμό βεβαίως με τη Φόρμουλα 1, με το μηχανοκίνητο, αθλητισμό, με τα μαχητικά αθλήματα, άλλο ένα και εμπλουτίζεται το αθλητικό πρόγραμμα στο Antenna Plus.
Υπάρχει περιεχόμενο.
Κοιτάξτε το.
Και νομίζω πάντως ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε, καταρχάς βρήκα τίτλο για το podcast του Μανώλη.
Για πες.
Ωραία. Και επειδή ο Μανώλης είναι όχι υπερβολικά δεκτικός, δηλαδή κάνει τι θέλετε.
Το έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα. Μανώλη, ευχαριστούμε για την πλάση στο τηλέφωνο επί λόγω αρρώστιας και τα λοιπά. Παγκόσμια λέει πρωτοτυπία, σε ευχαριστούμε που ήσουν στο δικό σου podcast.
Έξα να γίνει, αλλά το πάμε παρακάτω.
Ναι.
Ο τίτλος λοιπόν θα είναι «Διάβημα στην ΕΠΟ για το κύπελο». Εξέτασέ το. Εσύ θα αποφασίσεις το τέλος.
Διάβημα στην ΕΠΟ.
Ναι. Όλα αυτά που συζητάμε, όλα αυτά, δηλαδή αυτό που έκανε εντύπωση στον Αλέξανδρο και καλώς του έκανε εντύπωση ότι την Πέμπτη σε 5 χιλιόμετρα έξω από την Λιόν 10.000 άνθρωποι από μια ομάδα πέμπτης κατηγορίας γέμισαν το γήπεδο. Το ότι εμείς που τα περιγράψαμε, να το πούμε λέγιστη, γουστάραμε τα παιχνίδια.
Ναι,
δηλαδή,
μέχρι το τέλος, βέβαια.
Περιμέναμε κάτι. Είναι η εξήγηση. Πώς όταν υπάρχει στρατηγική στο ποδόσφαιρο και αυτή είναι και η παρουσία των παραγόντων και των τεχνοκρατών που έχουν εκεί, μπορεί να γίνει πιο ελκυστικό. Το έκανε η UEFA, το βλέπουμε τη φετινή χρονιά με το League Face και συγχαρητήρια γιατί στην πράξη υπάρχει η αλλαγή. Σίγουρα, για να δικαιολογήσουμε και το τίτλο μας, κάνουμε κάτι λάθος στην Ελλάδα.
Πώς λέγαμε, δώστε μας πίσω τις Κυριακές μας. Δώστε μας πίσω τα μόνα μάτς.
Ναι.
Αυτός ήταν ο τίτλος.
Μόνα. Καταρχάς στην Ελλάδα είναι πολύ. Οι μεγάλες ομάδες μπαίνουν αρκετά αργά. Άντε να το καταλάβω για τους πρώτους που διεκδικούν το πρωτάθλημα και την ευρωπαϊκή θέση. Μπορεί να μπαίνανε και λίγο πιο γρήγορα. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αλλά κάνε μονά τα παιχνίδια. Βάλτα στις περισσότερες περιπτώσεις στην έδρα του αντιπάλου. Ασχολήσουμε το φορμάτ και κάνε αυτό να διώξεις την παράταση. Γιατί επί της ουσίας, όταν διώχνεις την παράταση, διώχνεις το 30 λεπτό στο οποίο ο καλός, ο καλύτερος, ο πιο ποιοτικός, έχει την ευκαιρία να διορθώσει τις αναφωτογραφίες του 90 λεπτού. Και το πηγαίνει στην έκπληξη εντελώς. Παιδιά, ρώσικη ρουλέτα, άμα σας αρέσει, να είχατε κερδίσει λίγο νωρίτερα. Είναι κάτι που πραγματικά τώρα, αν μας ακούει ο κύριος Γκαγκάτσης ή οι άνθρωποι της εκτελεστικής, είναι μια καλή ιδέα και είναι μια καλή ιδέα που πρέπει να τη συζητήσουν μαζί και με το συνδρομητικό που είναι
αυτό
στην κουβέντα.
Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι ένα από τα επιχειρήματα για διπλά παιχνίδια είναι ότι είναι περισσότερες οι αναμετρήσεις, η εμπορικότητα, ότι πιέζει ο πάροχος για να έχει περισσότερα παιχνίδια, ώστε να ανεβαίνει και η τιμή για το προϊόν κτλ.
Θα βλέπεις, ερώτηση, για να πάμε στο θέμα που έθεσες. Δεν θα βλέπεις πιο εύκολα και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από τα δύο?
Εννοείται.
Και νομίζω ότι και οι δύο θα το προτιμούσαν, ειδικά πλέον την εποχή που οι ομάδες παίζουν 50 πλάς μάτς τη χρονιά, να ξέρουν ότι για μια διοργάνωση θα έχουν 3-4 μάτς λιγότερα. Οι προπονητές θα παίζουν τη σκούφια τους, δεν το συζητάω. Αλλά νομίζω ότι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές πλέον θα το προτιμούσαν γιατί είναι πολύ πιο βατό και για τους ίδιους.
Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές συζητάμε τη δυσκολία που έχει ένας προπονητής να δώσει κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του σε μάτς τα οποία είναι ασήμαντα ή να μην νιώσουν οι παίκτες που τους δίνει την ευκαιρία γιατί δεν έχουν αγωνιστικά λεπτά σε υπόλοιπα παιχνίδια ότι τους κοροϊδεύει γιατί τους έβαλε στο εύκολο. Αυτό από μόνο του λέει ότι και σε αυτό το τομέα είναι λάθος το φορμάτ.
Άρα τι έχει να κάνει ο Μάκης Γκαγκάτσης, να μπει Spotify, Soundis κλπ, να ακούσει το podcast και να πάρει τις αποφάσεις του.
Αν δεν το ξέραμε και λίγο πιο καλά, θα έλεγα και την έκφραση, θα την πω, κύριε Μάκη μου, τι γνωστή.
Στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι, τι είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας?
Εντάξει, ψιλοαναμενόμενο δεν ήταν αυτό που είδαμε? Ψιλοαναμενόμενο, εννοώ ότι επειδή ήταν το λιγότερο σημαντικό ματς και για τους δύο, όσο και ένα ντέρμπι είναι το λιγότερο σημαντικό ματς, έπαιξαν ένα ντέρμπι και οι δύο με σκοπό, νομίζω, κυρίως να μην χάσουν.
Καμία ομάδα δεν πήρε ρίσκο. Ναι. Ισχύει.
Δηλαδή, περισσότερο να την παίξουμε την πρόκριση, να την διεκδικήσουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, να μην έχουμε κάποια τραυματία, να μην έχουμε κάποια τιμωρία, κάποια κόκκινη. Πήγε έτσι το ματς. Ίσως ο Παναθηναϊκός είχε κάποιες περισσότερες ευκαιρίες, αλλά okay. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός από την άλλη, έκανε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Με στόχευση ίσως και τα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, τώρα όταν μένει ο Ελκαμπή στον πάγκο, εκ των πραγμάτων, το ματς περνάει σε δεύτερη μοίρα στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ήταν λογική η ισοπαλία με αυτή τη.
Το είχαμε καταλάβει και πριν σκέψη. Το παιχνίδι. Το είδαμε όμως ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας ότι οι δύο ομάδες υπηρετούν δύο διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον ομάδα που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του, να κυριαρχεί μέσω της κατοχής της μπάλας και να έχει έτσι τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είναι η κλασική ομάδα που μάθαμε πλέον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που βασίζεται στην ενέργεια, στην ένταση, στις δεύτερη μπάλα, στις διεκδικήσεις, στις μονομαχίες, με άμεσο παιχνίδι, να ψάχνει τους επιθετικούς της κτλ.
Νομίζω ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτό το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του ήθελε να έχει διαφορετική εξέλιξη και καλύτερη αποτελεσματικότητα για να πάρει μικρό ή μεγάλο προβάδισμα. Mm-hmm. Αν κάτι κρατάω εγώ... είναι ότι αυτό το παιχνίδι, με όλα αυτά που είπατε με τα οποία συμφωνώ, παρά τις συνθήκες ότι δεν το έπαιξαν και τόσο πολύ για την πρόκριση ή φοβήθηκαν, ή μπορεί να ισχύει λίγο περισσότερο για τον Ολυμπιακό αυτό, δείχνει ξεκάθαρα τη διαφορά φάσης και την αγωνιστική πρόοδο στην πραγματικότητα που είναι η κάθε ομάδα. Καταλαβαίνει ένας τρίτος παρατηρητής που δεν ασχολείται με το ελληνικό πρωτάθλημα ότι ο ένας προπονητής είναι λίγο χρονικό διάστημα,
ναι,
και ο άλλος είναι πολύ περισσότερο. Ο ένας προπονητής μπόρεσε να κάνει rotation γιατί ακολουθούν και άλλα παιχνίδια και γιατί έχει την ικανότητα και να το κάνει γνωρίζοντας καλύτερα το roster του. Ο άλλος προπονητής, έχοντας και το μειονέκτημα ότι παίζει στην έδρα του και ψάχνει το θετικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως ότι είναι λιγότερο διάστημα στην ομάδα, μπορούσε να πάρει λιγότερα ρίσκα στην διαχείριση και αυτό έφερε ουσιαστικά και το αποτέλεσμα. Πολλά κενά διαστήματα που έχει να κάνει και με την έλλειψη κινήτρων, νομίζω, της αναμέτρησης. Δεν ξέρω πόσο σοφότεροι γίναμε εν ώψη της δεύτερης μάχης στο γύρο της Καραϊσκάκης.
Σίγουρα αυτό που δεν κρατάει ο Μεντιλίμπαρ είναι η φάση του γκολ του Παναθηναϊκού, καθώς αυτή την μπάσα που επιχειρεί ο Πασχαλάκης στον αμυντικό του μέσο στον Στάμενη στην προκειμένη περίπτωση δεν τη θέλει. Είναι δεδομένο ότι δεν θέλει αυτό το πράγμα, αυτό το χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω ο Βάσκος τεχνικός. Κρατάει σίγουρα από την πλευρά του το γεγονός ότι ο Γιάρεμτσουκ, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε με καλό βιογραφικό το καλοκαίρι στο λιμάνι και μέχρι στιγμής δεν είχε πιστοποιήσει την αξία του, πέτυχε ένα γκολ κλάσης,
ναι, ωραίο.
Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και διαμόρφωσε το 1-1.
Πολύ ωραία τρίπλα. Λίγο στην εκτέλεση θα ρίξω και μερίδιο ευθύνη στο Λοντίγκι, εγώ, αλλά είναι πολύ ωραία ενέργεια,
ναι.
Συμφωνώ και νομίζω ότι και ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας ποδοσφαιριστής. Εγώ τον εκτιμούσα πριν έρθει πάρα πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι για το κορμί του έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση. Οι πρώτες του επαφές είναι φοβερές. Το είχε δείξει δηλαδή και στο Euro. Είχε πετύχει ένα γκολ με την Εθνική Ουκρανίας. Κατέβασμα.
Και εγώ περίμενα περισσότερα από τον
Νομίζω ότι λίγο οι συγκυρίες δεν είναι φέτος μαζί του.
Mm-hmm.
Προφανώς έχει μπροστά του έναν LKB που έτσι όπως πάει και έτσι όπως είναι και φτιαγμένος ως αθλητής, δεν βγαίνει εύκολα από την 11η. Δεν γίνεται να βγει. Και ο ίδιος δηλαδή δεν τραυματίζεται. Το βλέπουμε. Δεν είναι ένας φυσιολογικός αθλητής ο LKB. Οπότε εκ των πραγμάτων οι ευκαιρίες παίρνουν λιγότερες. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι όποτε είχε τις ευκαιρίες για να πάρει κάτι, οι συγκυρίες δεν ήταν μαζί του. Δηλαδή, στο παιχνίδι στο ευρωπαϊκό με τη Στεάουα, που μπαίνει μέσα κατευθείαν με το που κάνει την ευκαιρία και λες ότι.
Τραυματίζεται
άσχημα και μένει εκτός για άλλο τόσο καιρό. Είχε τραυματιστεί και στο προηγούμενο παιχνίδι. Για μένα το ότι αμφισβητείται. Σίγουρα όταν δεν βάζει τα γκολ, ένα παιδικό αμφισβητείται. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αθλητή. Τώρα το αν ταιριάζει ή αν μπορεί να είναι πάξια η εναλλακτική του Ολκαμπή, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Διαβάζω.
Δεν λέω είναι ίδιοι,
mm-hmm.
Γιατί μπορεί να έχουν διαφορά στις παραστάσεις, στην ηλικία, στο οτιδήποτε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Η δυσκολία που έχει στην προσαρμογή ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής σαν τον Γιάρεμτσουκ είναι παρόμοια με αυτή τη δυσκολία που έχει στην προσαρμογή ένας άλλος ποδοσφαιριστής από την ίδια περιοχή, ο Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Δεν λέω ότι τους αξιολογώ με τον ίδιο τρόπο, ούτε ότι είναι καλύτερος ο ένας, χειρότερος ο άλλος. Προφανώς ο Γιάρεμτσουκ προηγείται σε πράγματα που έχει δείξει και μπορεί να έχει και διαφορά στο στυλ ποδοσφαίρου. Αλλά και οι δύο έχουν αδυναμία στην προσαρμογή. Και για τον Γιάρεμτσουκ το πρόβλημα είναι ότι μπροστά του έχει μια μηχανή των γκολ. Οπότε η αξιολόγηση στο πρώτο εξάμηνο, γιατί αυτό είναι και το feedback από τον κόσμο του Ολυμπιακού, είναι ότι. Όχι, αυτός και δεν κάνει. Και εγώ αυτό έχω πάρει. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Όχι, παιδιά, κάνει. Κάνει ή τουλάχιστον δεν αξίζει να αξιολογηθεί τόσο βιαστικά.
Βρισκόμαστε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση των Πένια που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει κάποια σημαντική κίνηση. Mm-mm. Κοινό στοιχείο και των τεσσάρων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, στα δικά μου μάτια είναι ότι και το καλοκαίρι υπήρξαν αστοχίες. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ ποια μεταγραφή του Ολυμπιακού έχει βοηθήσει πραγματικά να βάλω τον Πυρόλα σε αυτό το
ναι.
πλαίσιο.
Ναι, ναι.
Να βάλω τον Καμαρά στον ΠΑΟΚ, τον Μαντί Καμαρά να τον ναι, βάλω. Ναι. Να βάλω τον Μαρσιάλ στην ΑΕΚ, που για Μαρσιάλ
ναι.
έχει δείξει συμφωνώ, κάποια πράγματα, συμφωνώ. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι τα έχει σπάσει κιόλας.
Ναι.
Και από τον Παναθηναϊκό τον Τετέ.
Και τον Ουναΐ. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι λίγο καλύτερα
και τα πράγματα. Και τον Ουναΐ,
περισσότερο
ναι.
περισσότερο
τον Τετέ. Και οι τέσσερις, το καλοκαίρι που είχαν τόσο χρόνο μπροστά τους, είχαν αστοχίες, οπότε βλέπω δύσκολο το έργο τους και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Το λέω γιατί ο κόσμος περιμένει ότι αυτό να πάρουμε, να κάνουμε αυτό, να αλλάξουν την ομάδα. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
Το Γενάρη, καταρχάς, ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει γιατί οι δεξαμενοί παικτών είναι πολύ μικρότεροι. Οι καλοί παίκτες συνήθως δεσμεύονται. Άρα
ακριβώς.
πρέπει να κάνεις μεταγραφή και να δώσεις αρκετά χρήματα για να πείσεις κάποιον να αλλάξει project για εσένα. Και το δεύτερο που υπάρχει ως πρόβλημα για την ομάδα που έχει τη βούληση και τα χρήματα να το κάνει και το κατάλληλο scouting να έχει δουλέψει από νωρίς όλα αυτά είναι ο χρόνος. Έρχεται ένας παίκτης. Θέλετε να πούμε ότι έχει έρθει εδώ ο παίκτης που ψάχνουν οι ελληνικές ομάδες μέχρι τις 15-16 του μήνα. Ο Πένια που είπατε. Ο κάθε Πένια σε μια ομάδα που θα πάει να ενταχθεί, γιατί ακόμα και σε μέτρια χρονιά τους είναι αρκετά δουλεμένα σύνολα όλες οι ομάδες, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο προσαρμογής. Άλλος μπορεί να μπει στις πρώτες 20 μέρες και κατευθείαν να κάνει τη διαφορά και να νιώσει πολύ κοντά στους συμπαίκτες του. Άλλος μπορεί να θέλει τουλάχιστον 2 μήνες. Σε άλλον μπορεί να του πάρει ένα εξάμηνο. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και η εξήγηση το ότι το Γενάρη μια κανονική ομάδα δύσκολα να κάνει
ναι.
Πολλές μεταγραφές,
ναι.
διορθωτικές κινήσεις 1-2 ή αν υπάρχει η σκέψη ότι παιδιά το καλοκαίρι που έρχεται εμείς θα κάνουμε πολλές αλλαγές. Γιατί τελειώνουν συμβόλαια, γιατί εμείς θέλουμε να αλλάξουμε, γιατί θα πάρουμε άλλο προπονητή, γιατί. Αν θέλουμε το Γενάρη να προετοιμάσουμε αυτό που θα έρθει το καλοκαίρι, μπορεί να γίνουν παραπάνω κινήσεις το Γενάρη.
Και πάλι δύσκολο είναι. Δηλαδή τώρα αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός πέρυσι με το 3-3, το απόλυτο μεταγραφικό
Κάρμο, ναι, Όρτα, Τσικίνιο,
που ουσιαστικά άλλαξε όλη τη χρονιά του, γιατί του βγήκαν, όχι απλά του βγήκαν στον απόλυτο βαθμό και οι τρεις μεταγραφές. Είναι κάτι που θα συμβεί μία στις πολλές.
Μία στα 10-15 χρόνια, παιδιά.
Δεν πρόκειται. Δεν είναι στατιστικά αδύνατο και πολύ δύσκολο να βρεις να έχεις και τέτοια επιτυχία στις μεταγραφές του Ιανουάριου. Αυτό που είπε και ο Γρηγόρης, δηλαδή οι προπονητές που ξέρουν τις ομάδες τους, που είναι για χρόνια στις ομάδες τους, και τον Μεντιλίμπαρ δηλαδή τώρα τον βλέπουμε, και τον Βιτόρια τώρα τον βλέπουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι όλοι καλλινονικοί προπονητές. Δεν είναι υπέρ των μεταγραφών τόσο πολύ τον Ιανουάριο. Δηλαδή προσπαθούν να χτίσουν, να καλύψουν τα κενά με το ρόστερ που έχουν ήδη, από το να μπουν σε μια διαδικασία να αποκτηθεί ένας παίκτης, δεύτερος παίκτης, ο οποίος θα κάνει 15-20 μέρες, ένα μήνα να προσαρμοστεί για μια σεζόν που το μέσα Μαΐου θα έχει τελειώσει.
Άρα κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν θα αλλάξουν οι ισορροπίες στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μία ομάδα μπορεί να κάνει 1-2 προσθήκες που θα φανούν χρήσιμες και θα βοηθήσουν, αλλά δεν θα αλλάξουν, δεν θα μεταμορφώσουν ριζικά μία ομάδα.
Έχω απάντηση σε αυτό, ναι.
Για πες.
Όχι, ολοκλήρωσε και θα τα πω όλα μαζί μετά.
Ναι, και θέλω να πω ότι έρχονται σημαντικά μάτς, σημαντικότερα μάτς από το μάτς Κυπέλλου και για τον Ολυμπιακό, και για τον Παναθηναϊκό και για τις υπόλοιπες ομάδες, για να περάσουμε λίγο και στο πρωτάθλημα αλλά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Μια μικρή εξήγηση, κλέβοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην Λίλα Κουντουριώτη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Pub Game Time.
Ναι.
Και είδαμε ένα μικρό της απόσπασμα, πολύ χιουμοριστικό, για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι προπονητές. Γιατί εκεί πρέπει να μπει ο κόσμος. Και εμείς. Η δουλειά μας νομίζω ότι αυτή είναι, να βάζουμε τον κόσμο να σκέφτεται με τον τρόπο και των προπονητών. Ρωτάει η Λίλα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σήμερα σου δίνουμε τη δυνατότητα να επιστρέψει ένας από τους legends του 2004 στην μεσαία γραμμή και να τον έχεις διαθέσιμο. Ποιον θα διάλεγες? Και ξεκινάει ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μέχρι το τέλος αυτού του χιουμοριστικού αποσπάσματος, που είναι και κάποια λεπτάκια, αρνείται να της απαντήσει και της λέει, τον ρωτάει, τον Καραγκούνι, τον Κατσουράνη, γιατί τα ανέφερε αυτά τα ονόματα ο Γιοβάνοβιτς. Όχι, της λέει, τι θα πω στο Σιώπη, πώς θα απαντήσω στο Σιώπη και θα του πω ότι με τόσα χιλιόμετρα που τρέχει, με τόση προσπάθεια που κάνει, με το πόσο πολύ θέλει να είναι στην εθνική ομάδα, με όλο το πακέτο αυτό εδώ πέρα, εγώ θα τον πετάξω εκτός για να φέρω κάποιον legend. Η σκέψη στο πόσο δύσκολο και για αυτό το λόγο είναι να γίνουν μεταγραφές. Και η απάντηση σε αυτό που πριν σε διέκοψα είναι ότι δεν μπορούν όλοι από τους τέσσερις διεκδικητές που τώρα... σαν να γίνονται τρεις, αλλά γιατί έχει μια απόσταση ο ΠΑΟΚ. Αλλά...
όσο υπάρχουν play-off, οι διαιτητές.
Ναι. Και εγώ αυτή την άποψή
μου. Οκ, εντάξει, υπάρχει και ένα ντέρμπι τώρα που μπορεί να μεγαλώσει τη διαφορά. Γι' αυτό το λέω εγώ, θα πάμε εκεί σε λίγο. Στην περίπτωση και των τεσσάρων, δύσκολα κάποιος να κάνει αυτό που έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει μια βούληση να κάνει μεγαλύτερο αριθμό κινήσεων από αυτόν που θα έκανε συνήθως το Γενάρη, γιατί σκέφτεται και το καλοκαίρι, όπως έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή,
να γίνω λίγο δικηγόρος του διαβόλου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που δεν έκανε το καλοκαίρι. Αν θες τη γνώμη μου.
Βέβαια.
Εκεί όπου λειτουργήσε πάρα πολύ το συναισθηματικό κομμάτι στο Ρασβά Λουτσέσκου, πολλοί προπονητές το παθαίνουν. Το έχω δει και με τον Γκλοπ στη Λίβερπουλ και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, δηλαδή στο ελίτ επίπεδο. Mm. Επειδή κάνουν επιτυχίες με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, δένονται με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και δεν προχωράνε στην κατάλληλη στιγμή, στην ανανέωση, στη φρεσκάδα.
Είναι λίγο πιο σύνθετο εκεί βέβαια, αλλά καταλαβαίνω το κομμάτι το οποίο.
Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το καλοκαίρι δεν έκατσε πάνω στο πρωτάθλημα που κατέκτησε. Ήταν ενθουσιασμός,
χαρά,
το συνέστημα.
Θαμπόθηκε ένα από ένα
και
πρωτάθλημα.
Και θεώρησε ότι με το ίδιο υλικό μπορεί να πάει πάλι σε δρόμο επιτυχιών. Κάτι που αποδείχθηκε λανθασμένη εκτίμηση, κατά την προσωπική μου άποψη. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα, εκτός των άλλων, εντός εισαγωγικών βεβαίως, γυρασμένο ρόστερ.
Είσαι δηλαδή πολύ
μεγάλος μέσος όρος ηλικίας.
Μίας χρήσης, κάπως
η
έτσι.
Μία χρονιά παραπάνω είναι μία χρονιά παραπάνω. Δεν είναι απλά ότι πριν 6 μήνες ο Τάισον πέταγε. Όχι, είναι μία σεζόν.
Πολύ ευγενικός επιπλέον. Είσαι. Mm-hmm. Το λέω περισσότερο σε εσένα γιατί ο Αλέξανδρος δεν πρόλαβε να τοποθετηθεί. Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι που πέρασε είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να διδαχθεί από ένα πρωτάθλημα υπέρβασης και ένα πρωτάθλημα το οποίο γι' αυτό το λόγο ήταν και τόσο συγκλονιστικό και αντί να το κάνει αυτό θαμπόθηκε. Mm-hmm. Και δεν κοίταξε τα πραγματικά προβλήματα που είχε το ρόστερ του παρότι πήρε το πρωτάθλημα. Θαμπόθηκε και έμεινε στο ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ άσχημα, μπορούμε να ενισχυθούμε και σε λίγες περιπτώσεις. Δεν έκανε την ηλικιακή ανανέωση που σωστά λες, γιατί είναι πολλές περιπτώσεις. Και ο Σβάμπ είναι, και ο Τάισον είναι, και άλλοι παίκτες που δεν μπορείς να απαιτήσεις από αυτούς. Ακόμα και ο Μπάμπα δεν είχε κάνει ποτέ στην καριέρα του σχεδόν 50 παιχνίδια. Και γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκε σε αυτό. Του έκατσε και η Κέντα με τις τρέλες του ΜΕΙΤΕ, γιατί σας θυμίζω ότι στην αρχή του καλοκαιριού είχε πάρει φόρτο Τζάλοφ, επένδυση πολλά εκατομμύρια καλή ηλικία. Είχε πάρει χαφ τον Καμαρά, είχε ανανεώσει τον ΜΕΙΤΕ. Και του το χαλάει ο ΜΕΙΤΕ και εκεί χαλάει όλο το μυαλό του γιατί αρχίζουν οι λύσεις Μπακαγιώκο και δεν εξελίχθηκε το πράγμα όπως έπρεπε. Πάντως τώρα για να το κλείσουμε και να πάμε στα πιο ενδιαφέροντα στα παιχνίδια, από τους τέσσερις μοιάζει σε επίπεδο βούλησης να είναι η ομάδα που λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων, λόγω της συνειδητοποίησης αυτού που λέμε του ότι έγινε το καλοκαίρι και λόγω του καλοκαιριού που έρχεται με πολλά συμβόλαια να λήγουν και της ανάγκης για ανανέωση, ίσως είναι η ομάδα που μάλλον θα κάνει παραπάνω κινήσεις από τους υπόλοιπους το Γενάρη. Αλλά θα δούμε, δεν το ξέρουμε.
Ο ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του ντέρμπι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, επιτακτική ανάγκη να επιστρέψει στα επιτυχημένα αποτελέσματα. Το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής στοίχημα Super League είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Προσωπικά το αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να δω περισσότερο στο μυαλό μου πώς θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ναι.
Γιατί αν δεν κάνω λάθος, τα δύο ντέρμπι που έχει παίξει εκτός έδρας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είναι το ντέρμπι πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό που είχε παθητικό ρόλο,
ναι,
και το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα που επίσης είχε παθητικό ρόλο και θέλω να δω τι θα επιλέξει αυτή τη φορά ο Ματίας Αλμέιδα, γιατί είναι ένα ζήτημα για μένα για την ΑΕΚ η απόδοσή της, η εικόνα της, η συμπεριφορά της στα παιχνίδια μακριά από την ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ.
Προφανώς. Για μένα αντιμετωπίζει η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στη σεζόν που κατά τη γνώμη μου είναι ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Τη δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ. Όχι ότι παίζουν κανένα φοβερό ποδόσφαιρο και οι δύο, mm-hmm, αλλά από τους τέσσερις διεκδικητές, ας πούμε, νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι καλύτερη φάση τη σεζόν από τους άλλους δύο, νομίζω εγώ. Παίζουν στα μάτια μου πολύ κοινό ποδόσφαιρο, δηλαδή μοιάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια και ο ένας και ο άλλος προπονητής, το στυλ μοιάζει πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και για το πώς θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί το μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Σωστά. Με τον Ολυμπιακό. Πάντα παίζει το ρόλο του ένα μάτς που έρχεται στη μέση για να κόψει μέρες ξεκούρασης και πνευματικής προετοιμασίας. Αλλά από την άλλη, και αυτό που λες εσύ και η ΑΕΚ, το πώς θα παραταχθεί σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος, αυτό που λες, στα εκτός έδρας ως τώρα ντέρμπι που έχουμε παρακολουθήσει στη σεζόν για την ΑΕΚ, βλέπουμε ένα διαφορετικό στυλ από τον Ματίας Αλμέιδα, που βέβαια μπορεί και να δικαιολογηθεί από κάποιες συγκυρίες, αν πούμε ότι το μάτς με τον ΠΑΟ για παράδειγμα ήταν ένας επαναληπτικός κυπέλου και όχι ένα συνηθισμένο ντέρμπι πρωταθλήματος που κυνηγά στους τρεις βαθμούς και όχι να υπερασπιστεί σε ένα υπέρσου σκορ. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο ξανά το γήπεδο.
Στα δικά μου μάτια, μέτρο σύγκριση για την ΑΕΚ θα είναι πάντα η χρονιά του Double. Ναι. Αυτό που είδαμε τη χρονιά του Double από την ομάδα του Αλμέιδα. Και αυτό που μας άρεσε εκείνη τη χρονιά και που μας εντυπωσίασε από το σύνολο του Αργεντίνου είναι ότι πήγαινε σε κάθε γήπεδο και έπαιζε το δικό του ποδόσφαιρο αυτό το σύνολο.
Μήπως...
Είτε έπαιζε στο Καραϊσκάκης, είτε έπαιζε στην Τούμπα, είτε έπαιζε στο Ινό Παπαρίνα, είτε έπαιζε. Έμπαινε να κυριαρχήσει, να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο με το συγκεκριμένο στυλ, με την πίεση ψηλά, με τα κλεψίματα, με το άμεσο ποδόσφαιρο, δηλαδή με τη μετάβαση. Αυτό στα δύο ντέρμπι εκτός έδρας της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου δεν το έχουμε δει σε καμία περίπτωση.
Όχι, όχι.
Και εμένα μου δηλώνει μία. Πώς να το πω, εντός εισαγωγικών αδυναμία. Ότι προσαρμόζομαι. Δεν μπορώ να το κάνω πλέον. Ναι. Το έκανα τότε. Δεν μπορώ για διάφορους λόγους. Γιατί έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχει κόπωση.
Υπάρχει και ο αντίπαλος που είναι πιο διαβασμένος.
Πιο διαβασμένος κτλ. Και, και συμβιβάζομαι να πάω σε ένα παιχνίδι πιο.
Σετ,
πιο κοντρολαρισμένο, πιο ήρεμο. Που αυτό όμως. Δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο, ας πούμε ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε το μάτς κυπέλλου να προκριθεί.
Εύκολα.
Νομίζω ότι η βασική εξήγηση για εμάς που είμαστε απ' έξω στο κομμάτι της ΑΕΚ έχει να κάνει με τα λιγότερο aggressive χαρακτηριστικά στους παίκτες από τη μέση και μπροστά που διαθέτει η ΑΕΚ στην παρούσα φάση συγκριτικά με εκείνο το roster που λέει ο Μανώλης. Και αν έθετα ένα προβληματισμό εγώ, θα είχε να κάνει με βάση την εικόνα της Τούμπας, που βέβαια υπάρχει το αστεράκι που λέει ο Αλέξανδρος ότι είναι παιχνίδι κυπέλλου, οπότε αυτή η κακή νοοτροπία που έδειξε η ΑΕΚ μπορεί να έχει αυτή την αιτίαση από πίσω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι okay, δεν πιέζει ψηλά, δεν είσαι τόσο aggressive. Δεν μου έχει δείξει η ΑΕΚ απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο, όχι σε αντίπαλο που τον έχει και με διαφορά, ότι μέσα από την κυκλοφορία και από την κατοχή της μπάλας μπορεί σε πιο σετ παιχνίδι να φτιάξει πράγματα και να είναι αυτή η οποία θα μονολογήσει με τις ευκαιρίες τις μεγάλες που κάποιος μπορεί να κάνει και γκολ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με λίγο διάστημα σε αυτό τον προπονητή μου το δείχνει περισσότερο αυτό. Ότι όταν δεν είναι μόνο ότι θέλω να την έχω την μπάλα και την κατοχή, αρχίζω και δείχνω ότι και απέναντι σε καλούς αντιπάλους ξέρω και τι να την κάνω. Με πλαγιοκοπήσεις, με παιχνίδι από τον άξονα, με προσαρμογές ανάλογα το ποιον θα βάλει, όχι μόνο για τη διαχείριση δυνάμεων, αλλά και για το τι παιχνίδι θέλει να παίξει. Δηλαδή, στο μυαλό μου, ο Βιτόρια πολλές φορές το αν θα έχει μέσα τον Μπακασέτα ή όχι, αν θα έχει τον Ναή ή όχι, δεν είναι για το αν θέλει να τον έχει φρέσκο. Είναι για το τι θέλει να παίξει με βάση και το ποιος είναι ο αντίπαλος και πώς θέλει να παίξει.
Είναι ότι απέναντι στον Ολυμπιακό που ξέρει να πιέζει καλά και ξέρει να κλείνει τους χώρους καλά κτλ. Υπήρξαν στιγμές που ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά είναι φυσιολογικό.
Ναι, ναι.
Είναι ένα στυλ ποδοσφαίρου το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να αφομοιωθεί από τους παίκτες μέσα από την επανάληψη στην προπόνηση, να βρεθούν οι αυτοματισμοί, να βρεθούν οι συνδυασμοί. Και ήδη ο Παναθηναϊκός για μένα στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει πάρει πολύ καλό βαθμό για τους λίγους μήνες που βρίσκεται στην ομάδα ο Βιτόρια.
Βέβαια, πάρα
εντάξει,
πολύ.
Εντάξει, τώρα δεν μου αρέσει να συγκρίνω προπονητές, το θεωρώ πολύ κακό. Γιατί ίσως να αδικούμε κάποιον και προκειμένου τον Diego Alonso. Αλλά για μένα αυτό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Βιτόρια, πέρα του αγωνιστικού που έχει μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό, δεν τον έχει απλά σουλουπώσει. Δηλαδή έχει αρχίσει να εξελίσσει όλα στο αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού. Για μένα πολύ σημαντικό είναι αυτό που κάνει ο Βιτόρια στο ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή τώρα μια ομάδα που τα πήγαινε πολύ μέτρια σε Ευρώπη, σε Ελλάδα, ήταν 8ος ο Παναθηναϊκός όταν ήρθε ο Βιτόρια. Οκ, νωρίς σεζόν και όχι με τόσο μεγάλη απόσταση από την κορυφή, αλλά έχει καταφέρει να βάλει στο μυαλό των παιχτών ότι την ψυχολογία ότι ό,τι και να γίνει στο μάτς, εμείς θα βρούμε τον τρόπο να την πάρουμε την νίκη. Μπορεί στο τέλος να μην έρθει η νίκη, όπως δεν ήρθε με τον Ολυμπιακό, όπως δεν ήρθε με τον Πανσεραϊκό. Αλλά
Και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που λες στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, όπου δέχτηκε γκολ στο δεύτερο λεπτό.
Μπράβο.
Πρώτο ντέρμπι. Δεν έχει νίκη στη σεζόν μέχρι στιγμή ο Παναθηναϊκός μέχρι εκείνο το παιχνίδι σε ντέρμπι. Παίζει με τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή. Δέχεται γκολ στο δεύτερο λεπτό. Ψυχρολουσία, χωρίς κόσμο στο γήπεδο.
Ναι.
Και παρόλα αυτά δεν βλέπεις, δεν παρατηρείς κανέναν πανικό.
Ακριβώς.
Δεν παρατηρείς να αλλάζει τίποτα στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Ο Παναθηναϊκός έβαλε κάτω την μπάλα όπως θα την έβαζε και άμα δεν έμπαινε το συγκεκριμένο γκολ. Έπαιξε το παιχνίδι του, στο τέλος του χαμογέλασε και η τύχη. Ακριβώς. Με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του ΝΑΗ και βρήκε τον τρόπο να πάρει το παιχνίδι να γυρίσει όλη την κατάσταση.
Σε αυτό το παιχνίδι, αυτή είναι η ερώτηση. Βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που θέλει μόνο την νίκη και χωρίς τη σκοπιμότητα του κυπέλου, έχει τη δυνατότητα και πάλι να είναι η ομάδα που θα κυριαρχήσει και θα δείξει το δικό της στυλ απέναντι σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ όπως την περιγράψαμε, ή είστε επιφυλακτικοί και το σκέφτεστε?
Όχι, νομίζω ότι θα είναι πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι.
Εξαρτάται το πώς θα, και η ΑΕΚ, το πόσο θα βοηθήσει να παιχτεί ανοιχτό παιχνίδι, ξέρεις, να είναι αντίστοιχο. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ επιλέξει ένα πιο παθητικό ρόλο, θεωρώ ότι θα περιοριστεί κάπως το έργο. Αλλά αν η ΑΕΚ πάει να παίξει το παιχνίδι, νομίζω ότι πραγματικά θα δούμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πολύ μεγάλη τακτική και από τους δύο ποδοσφαιριστές, από τους δύο προπονητές. Να δούμε και ποιοι παίχτες θα είναι παρόντες, γιατί υπάρχουν και απουσίες και στους δύο. Και ειδικότερα και στον Παναθηναϊκό έχει σημαντικά προβλήματα. Δηλαδή, ο ΝΑΗ, αν δεν αγωνιστεί, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ντέρμπι τη φετινή σεζόν.
Σε όποιο ντέρμπι συμμετέχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια για μένα είναι ερωτηματικό, γιατί δεν τον έχουμε ζήσει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Με τον ΠΑΟΚ περιμέναμε να δούμε ποιος Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί. Καλό το σερί με τις νίκες, αλλά απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα, να παίξει
ναι, το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, ναι. Τα κατάφερε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει απέναντι στην ΑΕΚ του Αλμέιδα. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες πλησιάζουν. Θυμίζουμε την επόμενη 5η-7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Πόρτο Ολυμπιακός στις 8 παρατέταρτο απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Αντένα αποκλειστικά στην ελεύθερη τηλεόραση. Πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Πορτογαλία. Ο ΠΑΟΚ αργότερα στην Τούμπα υποδέχεται την Σλάβια Πράγας. Κρίσιμες αναμετρήσεις και για τους δύο.
Πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι 9 πόντοι ή οι 10 πόντοι στην League Phase του Europa League πιθανότητα δίνουν πρόκριση.
Οι 9.
Εκεί έχουμε καταλήξει δηλαδή, οπότε...
Για την ενδιάμεση φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Τον play-off.
Απλά okay. Από εδώ και πέρα, μια ομάδα να πάμε πρώτο με βάση τον Ολυμπιακό που και χρονικά παίζει νωρίς και που είναι και το παιχνίδι που έχει επιλέξει ο Αντένα και θα μεταδοθεί ζωντανά. Με βάση και τη συγκομιδή που είχε μέχρι τώρα, δεν μπορεί να κάτσει και να πει σε αυτά τα δύο παιχνίδια ότι απλά να πάρει την πρόκριση. Ούτε να μην σκέφτεται ότι μια καλύτερη δυνατή θέση, ένα καλύτερο πλασάρισμα ναι. Μπορεί από τώρα να βελτιώσει τις πιθανότητες που έχει και για το μέλλον του στην συνέχεια. Η δυσκολία είναι ότι οι προπονητές θα πρέπει, στην προκειμένη περίπτωση ο Μεντιλίμπαρ, να διαχειριστούν και τις δυνάμεις. Τυχερός Ολυμπιακός. Γιατί δεν έχει τόσο απαιτητικό παιχνίδι νωρίτερα, μάλλον θα μπει στη διαδικασία να ξεχουράσει
πολλές. Παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, πρώτος χρονικά, και αυτό παίζει ρόλο στην αγωνιστική της στοίχημα να Super League, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή, σε περίπτωση που περάσει από το Περιστέρι θα αυξήσει και άλλο την διαφορά και θα αυξήσει και την πίεση
προς τους υπόλοιπους,
διεκδικητές.
Και όσον αφορά τώρα στην Πόρτο, διάβασα Μανώλη Σφαγκάκη.
Ναι.
Στην ιστοσελίδα του Αντένα, στην αθλητική ενότητα που υπάρχει στο site, slash football δηλαδή, και δεν είχα εικόνα για τα θέματα που έχει η Πόρτο.
Ναι.
Πολλά τα θέματα, μπορεί να επηρεάσει.
Η Πόρτο ξεκίνησε τη σεζόν με αλλαγές, μετά από πάρα πολλά χρόνια αλλαγή στον προεδρικό θόκο, ο περίφημος Πίντο Ντακώστα δεν είναι πλέον ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στην ομάδα της Πορτογαλίας. Πρόεδρος είναι ο Αντρέας Βίλας Μποάς, τον θυμόσαστε.
Ναι, ναι.
Κάποτε θεωρήθηκε προπονητής, ναι. Φαινόμενο, επόμενος Μουρίνιο και.
Με φοβερή αποτυχία.
Αμέσως, ναι, με φοβερή αποτυχία, πραγματικά.
Ναι.
Αμέσως η πρώτη του κίνηση ήταν να απομακρύνει τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, παρότι είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Θεωρήθηκε ότι είναι ο άνθρωπος της προηγούμενης κατάστασης. Τον Κονσεϊσάο, τον οποίο όμως το λατρεύουν οι φίλοι της Πόρτο, γιατί σε 7 χρόνια πήρε 3 πρωταθλήματα, συνολικά 11 τίτλους. Και όχι, όχι μόνο αυτό, αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο σκεπτικισμό το γεγονός ότι στη θέση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο δεν ήρθε κάποιος προπονητής εγνωσμένης αξίας, ήρθε ένας προπονητής όπως ο Βίτορ Μπρούνο από τα τμήματα υποδομής που έχει δείξει έργο αλλά δεν ήταν δοκιμασμένος στο αντρικό επίπεδο. Η Πόρτο ξεκίνησε τη σεζόν περίεργα, κάποια στιγμή το βρήκε, έκανε συνεχόμενες νίκες, πλησίασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, παρότι στη League Phase του UEFA Europa League δεν τα έχει πάει καλά. Θυμίζω ότι είναι πίσω από τον Ολυμπιακό στον βαθμολογικό πίνακα. Αλλά ήρθαν δύο συνεχόμενα στραβά αποτελέσματα, κυρίως η ήττα στον ημιτελικό του League Cup από την Sporting Λισαβόνας. Την πήραν πολύ βαριά αυτή την ήττα με 1-0 οι φίλοι της Πόρτο και ένα εξαναβολής παιχνίδι στο νησί με την Μαδέιρα, με την Ασιονάλ Μαδέιρα, όπου άμα κέρδιζε η Πόρτο θα ήταν πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα, ιτήθηκε με 2-0, δεν έπαιξε καλά και μόλις επέστρεψε η αποστολή στη βάση της υπήρχαν εξαγριωμένοι οπαδοί που επιτέθηκαν φραστικά, προσπάθησαν μάλιστα ακόμα και να χειροδικήσουν εναντίον των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού team. Γενικά είναι ένα καζάνι που βράζει αυτή τη στιγμή η Πόρτο. Έχει ένα παιχνίδι με τη Ζιλ Βιθέντε για το πρωτάθλημα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα είναι, πιστεύω, αν δεν κερδίσει τη Ζιλ Βιθέντε, υπάρχει περίπτωση
να
δούμε εξελίξεις ακόμα και πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι.
Πάντως, σε διέκοψα, από αυτά που ξεκίνησες, πολύ μεγάλη ασέβεια. Με συγχωρείτε κύριε Βίλας Μπόας, συγγνώμη, ασεβής και, και λίγα πράγματα έχετε δει προστάσεις και έχετε τιμωρηθεί. Το Σέρτζιο Κονσεϊσάο, λίγο παραπάνω σεβασμό έπρεπε να τον δείξει.
Πρόλαβε να πάρει και ένα τροπέδο μεταξύ ο Κονσεϊσάο στη Μίλαν.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όχι μόνο να εδραιωθεί πλέον, να κοιτάμε και το ποιες ομάδες βάζει από κάτω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που δεν ιτηθεί, ακόμα και στην περίπτωση της Σοπαλίας, δεν λέω, στην περίπτωση της Νίκης είναι δεδομένο, έχει στους δύο βαθμούς την Πόρτο, δεδομένα,
σωστά,
με ισοπαλία που λέει ο λόγος, ή με νίκη δεδομένα τελευταία αγωνιστική με την Καραμπάγκ, την έχει από κάτω του, έτσι.
Η φετινή παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase του UEFA Europa League αντικατοπτρίζει πλήρως για μένα την ομάδα που έχει φτιάξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δύσκολα θα χάσει, ακόμα και από τη Λιόν στην πρεμιέρα που ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, είχε απουσίες. Ήτανε πρεμιέρα ευρωπαϊκή, ξεκίνημα τη σεζόν. Θα χάσει δύσκολα 2-0 από τη Λιόν. Δύσκολα όμως θα φτάσει και σε νίκες. Δηλαδή όλα του τα παιχνίδια θα είναι στο όριο. Στο 0-0 με τη Στεάουα, στο 0-0 με την... Στο ένα
με την
Τβέντε, γενικά ισόπαλα αποτελέσματα, όλα στο γκολ να κερδίσω. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ στα μάτια μου. Και μπορεί να ακουστεί λίγο οξύμορο ότι εγώ του δίνω πολλές πιθανότητες στην Πορτογαλία να πάρει αποτέλεσμα και θεωρώ πολύ δύσκολο το μάτς της επόμενης αγωνιστικής, της τελευταίας εντός έδρας με την Καραμπάκ που όλοι έχουν στο μυαλό τους. Ακαραϊσκάκης, τελευταίο μάτς με την Καραμπάκ, θα το κερδίσει, θα το κάνει. Όπως και με τον Άρη δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
Ναι,
είναι καλή εξήγηση και νομίζω και ωραίο το παράδειγμα με το ότι η ευρωπαϊκή του πορεία και τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις περιγράφουν και τη χρονιά και τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, γιατί φέτος μπορούμε να τον αξιολογήσουμε καλύτερα. Αυτό το ονειρεμένο από πλευράς αποτελεσματικότητας με την κατάληξη-κατάξυση του conference περσινό δεύτερο εξάμηνο δεν θα μπορούσε να είναι ένα διάστημα το οποίο να το αξιολογήσουμε και να μείνουμε σε αυτό. Γίναν πάρα πολλά πράγματα που πολλές φορές γίνονται και σπάνια. Έχει ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Στέκομαι και εγώ σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Γιατί όταν βλέπεις απέναντί σου μια πολύ μεγάλη ομάδα και σαν brand και σε επίπεδο ικανοτήτων, αλλά σε κακή κατάσταση, ο πιο οργανωμένος και πιο έξυπνος Ολυμπιακός μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και γιατί όχι και τη νίκη. Γιατί δεν είναι μόνο ισοπαλία. Με αυτόν τον τρόπο να τελειώσει το θέμα πρόκρισης και από εκεί και πέρα
υπάρχει
να κοιτάει το πλασάρισμα.
Με λίγες πιθανότητες ο Ολυμπιακός με δύο νίκες, με έξι βαθμούς, να προλάβει να είναι ακόμα και στην οχτάδα και να προκριθεί απευθείας στις 16 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο πλέον με λίγες,
πολύ λίγες, ναι,
πιθανότητες.
Και επίσης νομίζω ότι μία νίκη στην Πορτογαλία ή ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως είναι η ισοπαλία με καλή εμφάνιση στην Πορτογαλία, είναι ακόμα ένα έτσι μπόνους στην ψυχολογία της ίδιας της ομάδας, η οποία πήγε σε μία δύσκολη έδρα απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο και δεν πήρε, δεν έφυγε με άδεια
μετά
χέρια.
Την Πόρτο έχει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Γενικά υπάρχει σειρά αγώνων
ναι,
για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ δύσκολο να αναμετρήσεων.
Και είναι και φοβερό
στο,
ότι
στο Γενάρη.
Τώρα μιλάμε για Σαββατοκύριακο Πέμπτη. Τα λέμε δηλαδή στον Αντένα αυτή την Πέμπτη με τις αναμετρήσεις που είπε ο Μανώλης στο Πόρτο Ολυμπιακός και αργότερα με το The Football Show που θα δούμε και το τι έκανε ο ΠΑΟΚ με την Σλάβια Πράγας. Και την επόμενη Πέμπτη στις 30 είναι τελευταία αγωνιστική του League Phase που και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα βγάλουμε τα κομπιουτεράκια και θα πούμε με την ελπίδα ότι προκρίνονται και οι δύο ελληνικές ομάδες ποιο είναι το πλασάρισμά τους και ποιο είναι η πιθανή τους αντίπαλη.
Ολυμπιακός Καραμπάκ και Σοσιεδάδ ΠΑΟΚ στη χώρα των Βάσκων να ολοκληρώνει την παρουσία του. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος την Πέμπτη
έχει τη Σλάβια,
τη Σλάβια Πράγας και θέλει μια αν όχι ανάλογη εμφάνιση και τόσο μεγάλη νίκη όπως επί της Φερεντσβάρος.
Θέλει
το τρίποντο, ναι.
Καλά, σε πρώτη φάση, στα ουσιώδη, θέλει να μην χάσει. Mm-hmm. Απλά δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να πάει σε αυτό την αναμέτρηση και να πει ότι δεν θέλω να χάσω, γιατί άμα μπει με αυτή τη λογική, πιθανότητα θα χάσεις. Για όλους ισχύει αυτό. Αλλά σε περίπτωση που κατάφερνε να πάρει την νίκη, τελείωνε με το άγχος της πρόκρισης και μετά κοιτούσε να διασκεδάσει με αυξομοιώσεις τέλος πάντων παρουσία του στο League Face. Δεν νομίζω πάντως ότι με αυτό που έχει συμβεί στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, που στις λεπτομέρειες, παρότι μπορεί να υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για το ρόστερ του, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, έχει ξεκινήσει αρνητικά τη χρονιά, ήταν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αποκλεισμός από την ΑΕΚ, παρότι ήταν πάρα πολύ καλό το παιχνίδι που έκανε και τακτικά και σε επίπεδο δημιουργίας ευκαιριών. Ήταν σοκ με πανομοιότυπο τρόπο μέσα στην Τούμπα. Που δείχνει φοβία, δείχνει κακή ψυχολογία. Το ένιωθε και ο κόσμος, το ένιωθε και η ομάδα και συνέβη. Άλλη μια φορά. Και με τον Όφη και με τον Άρη και με την και άλλη μια ισοπαλία. Ναι, στο φινάλε δεν είναι τυχαίο αυτό για να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Αυτό που περιγράφω είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε παραπάνω πράγματα για το πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να την προσεγγίσει την αναμέτρηση από τη Δευτέρα και μετά.
Πλεονέκτημα, Αλέξανδρε, ότι για τον ΠΑΟΚ ότι η Σλάβια Πράγας είναι ανενεργή, δεν έχει επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή στα πόδια της.
Διακοπή στο πρωτάθλημα της Τσεχίας, πρώτο επίσημο παιχνίδι θα είναι αυτό κοντά στον ΠΑΟΚ. Κοιτάω λίγο τα παιχνίδια που έχει δώσει τη φετινή σεζόν στη League Face η Σλάβια. Είναι χαμηλά, είναι στις 4 βαθμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά δύσκολο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή έχει αντιμετωπίσει, είναι ομάδα καταρχάς Σλάβια που έφτασε ως τα play-off του Champions League, αποκλείστηκε από τη Λίλ. Βλέπουμε η Λίλ τη χρονιά κάνει φέτος κτλ.
Πολύ καλή ομάδα η Λίλ.
Πολύ. Ναι. Συμφωνώ. Έχει αντιμετωπίσει λοιπόν η Σλάβια τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας. Έχει αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έχει αντιμετωπίσει την Άιντρακτ Φραγκφούρτης. Έχει αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε και την Άντερλεχτ. Καθόλου εύκολο πρόγραμμα θέλω να πω. Μην ξεγελνούν οι 4 βαθμοί που έχει στη League Face. Είναι φαβορή για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Τσεχίας και μια ομάδα με πολύ καλές πορείες τα προηγούμενα χρόνια και στην Ευρώπη και στο Europa και στο Conference League. Δύσκολο παιχνίδι πολύ και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και εδώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για το δικέφαλο.
Δεν θα βρει δύο βασικότατους ποδοσφαιριστές της Σλάβια Πράγας μπροστά του ο ΠΑΟΚ, γιατί προχώρησε σε πωλήσεις η ομάδα της Τσεχίας. Τον βασικό τερματοφύλακα, τον Γκίνσκι, τον έδωσε στην Τότεναμ. Ήδη έχει κάνει ντεμπούτο ο Τσέχος με την ομάδα του Λονδίνου στο Carabao Cup με τη Liverpool, έπαιξε και στον αγώνα πρωταθλήματος με την Arsenal και χθες πούλησε και τον μεσοεπιθετικό τον Γιάρουτσεκ στην Norwich. 15 εκατομμύρια έδωσε η Tottenham για τον Γκίνσκι, 7 εκατομμύρια έδωσε η Norwich για τον μεσοεπιθετικό τον Γιάρουτσεκ. Δεν θα τους βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ και αυτό είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού.
Και στα θετικά θα μπορούσε να πει κανείς. Βέβαια αυτά αποδεικνύονται στην πράξη, γιατί μπορεί να βρούμε τον δεύτερο τον οφείλακα της Σλάβια να κάνει πράγματα και θάματα στην Τούμπα, μακάρι όχι, και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δες πως μια αλλαγή που θα έκανε τη Σλάβια αποδυναμωμένη την έχει να είναι πολύ καλή. Πάντως αυτό που είπε ο Άλεξ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Σλάβια εμένα, έτσι πως τις άκουσα τις ομάδες, δεν το είχα τόσο καλό στο μυαλό μου. Τρομερά δύσκολο πρόγραμμα για League Face, καθόλου ισορροπημένο, με λίγα εύκολα παιχνίδια, κάποια μεσαία και κάποια πολύ δύσκολα. Έχει 4 βαθμούς και αυτό είναι κακό για τον ΠΑΟΚ, γιατί έρχεται διψασμένη για διάκριση στην Τούμπα. Παίζει τα ρέστα της στην Τούμπα για να μπορεί την τελευταία αγωνιστική να διεκδικήσει το να φτάσει στους 9 βαθμούς και να μπορεί να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Κακό αυτό, θα είναι πολύ μεγάλο το κίνητρό της, είναι καλή ομάδα, είναι πολύ υψηλό εμπόδιο. Θα δούμε το τι θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, να μας δείτε γιατί...
Έλα να εκτεθούμε, να δώσουμε δύο σκορ στα παιχνίδια. Ώστε την άλλη Παρασκευή.
Έχει και δύο Έλληνες Σλάβια, να το πούμε και αυτό.
Ναι,
καλά, θα εκτεθούμε. Μας αρέσει να εκτεθούμε. Έχει και δύο Έλληνες. Ζαφύρης, διεθνής. Και είναι και ο Φίβος Μπότος, αν θυμάστε, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ. Τώρα
έπαιξε στην Ολλανδία
και τα λοιπά. Πλέον παίζει Σλάβια. Ναι, εκτεθούμε, λοιπόν.
Πόρτο Ολυμπιακός. Εγώ λέω 1-1.
Δεν βλέπω, θα εκτεθώ και δεν βλέπω ήττες καθόλου. Μπορεί να είμαι πολύ αισιόδοξος, δεν βλέπω ήττες. Είναι καλή ομάδα η Πόρτο, όσο και αν αυτό που είπες.
Καλά, δεν. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Μισό λεπτό. Ότι υπάρχει ένας αναβρασμός και δεν αφαιρεί καθόλου από την ποιότητα που έχει ως ομάδα και από την αγωνιστική της δυνατότητα κτλ. Δεν το συζητάμε.
Ομάδα...
Τα δύο πιο δύσκολα θεωρητικά παιχνίδια από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση του Ολυμπιακού εκτός έδρας ήταν με τη Λιόν και την Πρεμιέρα και με την Πόρτο.
Αντίστοιχη δυσκολία μοιάζει εμένα, αντίστοιχη δυσκολία με αυτό με τη Λιόν. Δηλαδή είναι τέτοιο επίπεδο ομάδα. Η Πόρτο πάνω από το μισό όρο δηλαδή του Europa League. Πιστεύω όμως ότι θα σκοράρει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι στο 1-1-2-1 το τοποθέτω το μάτς.
Τι έπαθε αυτός, δεν μπορεί να μας πει. Πες μας ένα σκορ.
Χ, και εγώ βλέπω χ. Χ, 1-1.
Συνεχίζει να μιλάει σκορ.
1-1.
Άρα συμφωνείτε στο 1-1.
Ναι. Πες και εσύ.
Για την Πορτό, με τον Ολυμπιακό, 1-2.
Και ένα-δύο,
θα σπάσει και ρεκόρ LKB επιτέλους.
Ναι.
Επιτέλους.
Όσο το λέμε και όσο το εξετάζουμε.
Το λέμε, ναι. Θα το σπάσει τώρα. Και για τον ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα κερδίσει. Πιστεύω ότι θα κερδίσει. Θα δεχθεί γκολ γιατί έχει αμυντικά θέματα ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 2-1-3-1, ναι. Κάπου εκεί το βλέπω.
Χωρίς Ζίβκοβιτς.
Ένα σκορ θέλω.
Χωρίς Ζίβκοβιτς.
Ένα σκορ θέλω.
Χωρίς Ζίβκοβιτς. Το έχω ξεχάσει. Χωρίς Ζίβκοβιτς.
Έχει αρχίσει
2-1 με Ντεσπότοφ πολύ καθοριστικό.
Ωραία, έχει σκορ εσύ.
Και εγώ εκεί είμαι.
Είσαι 2-1.
Το ότι συμφωνώ με τον Ξενικά γι' αυτό λίγο με
καλό δεν είναι. Ναι.
Μου έρχεται το 0-1, αλλά δεν θα το πω. Θα πω 0-0.
0-0 στην Τούμπα.
Ποια Τούμπα.
Εντάξει.
Τι.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Όχι, δεν λέω ότι. Στην Τούμπα ότι μπαίνουν γκολ στη θάμα τη Τούμπα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
0-0 είναι το μόνο που δεν βλέπω.
Okay. Εδώ θα είμαστε.
Εντεθήκαμε με το καλό πρώτο
Θεό. Θέλοντο. Και καιρού επιτρέποντος που λένε την επόμενη Παρασκευή, στο επόμενο επεισόδιο του podcast Glory Days, για να δούμε τι πιάσαμε, τι ψάρια
έχουμε στείλει. Θα έχουμε στείλει με το καλό Μανώλη Φακάκη στο Πόρτο.
Θα μας φέρει κρασάκι εκεί, θα μας φέρει ωραία πράγματα. Κρασί φοβερό στο Πόρτο, να ξέρεις.
Ετοιμαστείτε με τηλέφωνο την άλλη Παρασκευή.
Αμά.
Θα ταξιδεύω.
Γρήπη Βίτα.
Αμά. Ναι. Ωραία το Πόρτο. Ωραίο. Να μην βρέχει και θα φοβερό ταξίδι.
Τετάρτη και γυρίζουμε Τετάρτη πρωί, μεσημέρι φεύγουμε και γυρίζουμε Παρασκευή απόγευμα.
Α, ωραία. Το κρασάκι θα το πιει. Μια χαρά.
Αυτά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.
Φιλιά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.